Ahojte. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnešná epizóda, posledná v tomto roku, bude venovaná 9. kapitole knihy Harry Potter a ohnivá čaša a táto kapitola sa volá Temné znamenie. Cez Vianoce si od podcastu dám malú prestávku a ďalšia epizóda po tejto vyjde 12. januára. Ale aby ste dovtedy neboli smutní, že nemáte prístup k podcastu, tak môžete nájsť tento podcast aj na Hero Hero, kde už teraz je vianočná decembrová epizóda o Harryho Vianociach v roku 2001. A takisto pravdepodobne do toho 12. tam pribudne aj januárová epizóda, ktorá bude o čarodejníckych školách v zahraničí, teda mimo Británie. Ešte predtým, ako začnem teda túto epizódu, tak pár organizačných záležitostí. Ak ste nezachytili náhodou, tak aplikácia Google Podcasts by mala začiatkom budúceho roka prestať existovať. Takže ak počúvate tento podcast cez Google Podcasty, tak skúste si nájsť nejakú novú aplikáciu, kde si ho nájdete. Napríklad Spotify, alebo ak máte Apple, tak Apple Podcasts. To napríklad používam ja. Ďalšia vec, ktorú som vám chcela pripomenúť, sa týka mojej súťaže na Instagrame, kde teda môžete vyhrať momentálne trojmesačný prístup na Hero Hero k bonusovým epizódam. A táto súťaž beží už iba do dnešného dňa, čiže do piatku 22. decembra. Takže choďte na môj Instagram a pod posledným reelskom nájdete súťaž, tak budem rada, ak sa zapojíte. No a tretia veľmi dôležitá vec, ktorá súvisí s minulotýžňovou epizódou, je to, že som zistila, že som 20 rokov zlečítala slovo leprechaun, a teda nie je to leprechuan, ale leprechaun. A veľmi sa týmto ospravedlňujem, že ste museli počúvať, ako asi 1500 krát zle vyslovujem toto slovo. A ďakujem všetkým, čo ma na to upozornili. Nebolo vás málo. No a teraz už ku kapitole Temné znamenie. Na ilustrácii k tejto kapitole máme horiace stany v kempingu a rodinu Robertsovcov, ako sa vznášajú vo vzduchu nad zrejme skupinou smrťožrútov, ktorú ale na obrázku nemáme. A na obrázku máme vo vzduchu iba troch ľudí, čiže chýba tam jeden člen rodiny Robertsovcov, keďže v tejto kapitole budú štyria ľudia, ktorí sa budú vznášať vo vzduchu. Po prvej kapitole tejto knihy, ktorá sa odohrávala v dome Riddlovcov, je toto prvá dosť strašidelná kapitola, ale začína sa veľmi príjemne, návratom zo štadiona po zápase finále svetového pohára v Metlobale. Keď sa Weasleyovci Harry a Hermiona vracajú do stanu, tak počujú, že naokolo nich hlučne oslavujú Íry svoje víťazstvo a všetci sú príliš nabudení zo zápasu a musia si trošku utriediť dojmy a spracovať emócie, takže nejdú hneď spať a ešte si teda dajú kakao. Fred a George musia okrem toho spracovať aj to, že sú zrazu dosť bohatí. Aspoň si to myslia. A zrejme už majú veľké plány, ako naložia s týmito peniazmi. Pri pohári kaká sa teda rozprávajú, upokoja sa a Ginny posediačky zaspí, pretože už je dosť neskoro. Čo je pre ostatných signál, že už je čas toto zhromaždenie rozpustiť a naozaj ísť do postelí. Harry si ešte pred spaním prehráva, ako si bude skúšať vronského fintu na svojom blesku, pretože vedel od Olivera Wooda, že niečo také existuje, ale nevedel si to úplne predstaviť. Podľa Harryho to Wood nevedel až tak dobre opísať, ako to má vyzerať. A preto hráči, profesionáli v rámci prípravy pozerajú aj videá zo zápasov a rôznych akcií. A ja som rozmýšľala nad tým, či v čarodejníckom svete vôbec sú videá a kde by sa využívali. Vieme, že v čarodejníckom svete sú pohyblivé fotky, ale tie vyzerajú skôr ako gifka, aspoň myslím, a preto na predvádzanie športových akcií asi nie sú úplne najvhodnejšie. A keď som rozmýšľala, že či existuje niečo ako video v čarodejníckom svete, tak mi napadla Mysľomisa. Tam sú spomienky, ktoré v realite bývajú nepresné, teda spomienky v realite, ale v Mysľomise sú asi uchovávané celkom spoľahlivo, ak sú rýchlo prenesené do Mysľomisy. Takže takto by sa možno mohli používať aj Mysľomisy na uchovávanie dôležitých akcií zo zápasov metlobalu a na prehrávanie si týchto akcií pre hráčov, ktorí sa ich chcú naučiť. Iný spôsob, ako uchovávať niečo ako video v čarodejníckom svete, mi nenapadol, ale možno som na niečo zabudla, tak mi kľudne dajte vedieť. Harry teda niekedy v rámci tohto svojho premýšľania o tom, ako bude skúšať vronského fintu a aké by to asi bolo, keby aj on nastúpil na finále svetového pohára v metlobale ako hráč, tak zaspí. Ale čoskoro ho už budí pán Weasley a nie je preto, že je ráno, ale preto, že sa niečo deje a musia sa rýchlo obliecť a utiecť zo stanu. Spolu s nimi utekajú aj všetci ostatní v tomto kempingu a utekajú sa skryť do lesa, cez ktorý šli k štadiónu. Z Harryho skupinky išli teda Fred, George, Ginny, Harry, Ron a Hermiona. Ostatní, teda všetci dospelí, Bill, Charlie, Percy a pán Weasley, šli na pomoc ministerstvu mágie. Keď sa presúvajú k lesu, tak počujú krík, niečo ako výbuchy, vidia záblesky svetla a skupinu opito vyzerajúcich čarodejníkov s maskami a kapucňami a nad nimi sa vznášajú dvaja dospelí a dve deti, ktorí sú tam zjavne nedobrovoľne. Hľúčik sa postupne rozrastá a pridávajú sa k ním ďalší ľudia, a teda zjavne to nie sú iba smrťožrúti, ale asi aj nejakí priaznivci, keď sa len tak pridávajú a tá skupinka nie je úplne malá. A možno sú to ľudia, ktorí sú takí, že nebudú síce zabíjať ľudí, ktorí majú muklovský pôvod alebo muklov, a ani vypaľovať stany, ale teda možno sympatizujú s myšlienkou, že na tom byť čistokrvný predsa len niečo je. Čiže možno takí ľudia, čo hovoria, že nie som rasista, ale, alebo nie som homofób, ale. A teda o tomto sa hovorí, že čokoľvek poviete pred ale, ste nemuseli povedať vôbec, lebo to nie je pravda. Takže možno aj takíto ľudia sa k ním pridávali, pretože tých smrťožrútov asi nebolo až tak veľa, aby vytvorili nejakú významnú skupinku. Predsa len veľa ich je aj v Azkabane. Je to teda útok na muklov, pretože tá rodina, ktorá je vo vzduchu a bráni sa, je rodina správcu stanového mestečka pána Roberta. Je to teda pán Roberts, jeho manželka a ich dve deti. Zdá sa, že sú plne privedomí, pretože pani Robertsovú otáčajú tak, aby sa jej zhrnula nočná košeľa a aby ju odhalili, a ona sa tomu snaží zabrániť. Takže prežíva asi okrem maximálneho strachu aj poníženie. A ja teda dúfam, že vymazávači pamäte si svoju úlohu spravili naozaj dobre, lebo toto je pre Robertsovcov naozaj odporná situácia. Pri úteku do lesa sa Ron v tme potkne o konár a Hermiona sa v tejto chvíli rozhodne porušiť nariadenie zakazujúce čarovanie mladistvých čarodejníkov a použije kúzlo Lumos, aby nezakopávali v tme, ale aby mali trochu svetla. Možno aj Hermiona tuší, ako funguje to upozorňovanie na čarovanie mladistvých a že v tejto skupine, kde je obklopená mnohými dospelými čarodejníkmi v tomto lese, neexistuje, že by na ňu ministerstvo prišlo. V lese natrafia na draka Malfoja, ktorý naznačuje, že si má Hermiona dávať väčší pozor ako ostatní, čo je náznak toho, že Draco presne vie, čo sa deje, kto je za tým a kto je v tej skupinke a že sú tam možno aj jeho rodičia alebo minimálne jeho otec Lucius. Pre Malfoyovcov sú asi Muklovia a Humusáci, ako teda oni volajú čarodejníkov muklovského pôvodu, na približne rovnakej úrovni. V lese tiež natrafia na kopu iných zaujímavých ľudí, napríklad aj na skupinku francúzskych tínedžeriek, o ktorých Hermiona poznamená, že sú určite z Bobatonskej akadémie mágie. Ako Harry predpokladal, Hermiona má o iných európskych a možno aj svetových čarodejníckych školách prehľad na rozdiel od neho. Počas hľadania Freda, Georgia a Ginny, ktorí sa im niekam stratili, Harry zistí, že nemá prútik. Harry to zvláda celkom s kľudom, čo sa dosť čudujem, pretože asi najlepšie prirovnanie k tomuto je, že stratíte telefón, ale toto je ešte 10-krát horšia situácia, lebo prútik je oveľa dôležitejší ako telefón. Predstavte si teda, že ste na nejakom festivale, kde spíte v stane a deje sa tam nejaká nebezpečná situácia, vy utekáte a zistíte, že nemáte telefón. To je určite veľmi nepríjemné a aj nebezpečné, ale s prútikom je to teda ešte oveľa horšie. Aj keď pre Harryho sa to môže zdať nie až tak akútne, lebo aj tak mimo školy nemôže čarovať a zatiaľ k tomuto prútiku nemá až taký vzťah ako neskôr. Stratenie prútika je ale teda veľmi zásadná vec a môžeme to vidieť aj na tom, že napríklad Neville Longbottom, ktorý stále niečo stráca a zabúda, nikdy nestratil prútik, aspoň sme nikdy o tom nepočuli. Takže stratiť prútik naozaj nie je bežné. Harry teda celkom statočne znáša to, že nemá prútik, pretože ešte nevie, ako veľmi by mu chýbal a ako veľmi špeciálny je ten jeho prútik. Pretože to, že tento prútik je dvojičkou prútika Lorda Voldemorta, síce vie od Ollivandera, ale nevie, aké je to dôležité pre jeho budúce strety s Voldemortom a dozvie sa to už na konci tejto knihy. Pri hľadaní Harryho prútika zbadajú Harry, Ron a Hermiona aj čudne kráčajúcu Vinky, ktorej pohyb opisujú, ako keby ju niečo neviditeľné ťahalo späť. A my vieme, že to nie je niečo, ale niekto, a teda Barty Crouch Jr. Oni si to ale vysvetlia tým, že je to zrejme to kúzlo služobníctva, čiže Vinky zrejme robí niečo, čo nemá vyslovene dovolené a preto bojuje sama so sebou. Toto Harry dobre pozná od Dobbyho. Hermiona prvýkrát vyjadrí pohoršenie nad osudom domácich škriatkov a nezhodne sa s Ronom, ktorý tvrdí, že domáci škriatkovia to tak chcú a že sa im páči byť v tomto vzťahu s čarodejníkmi. A toto je veľká debata o oslobodzovaní proti vôli toho, kto má byť oslobodený. A vedie sa teda nielen v čarodejníckom svete, ale aj v reálnom svete. A je to veľmi zaujímavá debata, ktorú budeme vlastne vidieť v celej tejto knihe. Harry, Ron a Hermiona v lese natrafia aj na raráškov, ktorí si nesú vrece zlata. A vyzerá to tak, že je to vrece zlata od Luda Bagmana. A rozmýšľam, či toto je tiež leprechaunské zlato a že či keby to nebolo pravé zlato, by to raraškovia nerozpoznali, pretože tí sa tým živia a väčšinou spoznajú, keď je niečo falošné a teda najmä, keď sú to raraškami vyrobené veci. Ako napríklad Chrabromilov meč. O kúsok ďalej natrafia na skupinku mladých čarodejníkov, ktorí sa snažia zapôsobiť na víly bohapustými klamstvami. Umývač riadov z deravého kotlíka sa napríklad tvári, že je drakobíca a Stan Shumpike, sprievodca z rytierského autobusu, hovorí, že sa čoskoro stane najmladším ministrom mágie. Ron sa hneď pridá a tvrdí Vílam, že vynašiel metlu, ktorou doletí až na Jupiter. A mňa zaujalo, že na Rona zjavne Víly pôsobia oveľa viac ako na Harryho. A že či to môže súvisieť s tým, že je Ron čistokrvný. A možno iba Ronom silnejšie lomcujú hormóny. V lese stretnú aj vystresovaného Luda Bagmana. A to je vystresovaný ešte predtým, ako mu povedia, čo sa deje v stanovom mestečku. A hneď sa teda aj odmiestní, keď zistí, čo sa deje. Na prázdnej čistinke, ktorú nájdu, sa zložia a čakajú, asi kým ich niekto nájde, alebo kým sa situácia upokojí. A nedaleko medzi stromami počujú kroky. Aj keď v tme alebo vďaka neviditeľnému plášťu nevidia, že by tam niekto bol. Potom už počujú kliatbu Morzmordre a do vzduchu vyletí temné znamenie, čiže smaragdová lebka, ktorej z úst trčí had. Minimálne Hermiona zistí, že toto je veľký problém, pretože spozná znamenie ako znamenie smrťožrútov a Lorda Voldemorta a ťaha preč Harryho, ktorý je teraz v najväčšom nebezpečenstve. Ďaleko sa ale nedostanú, keďže hneď sa tam primiestní asi 20 čarodejníkov z ministerstva mágie, ktorí na nich mieria prútikmi. Zachráni ich to, že pán Weasley ich spozná a ochráni ich pred nejakými útočnými kúzlami, ale nie pred podozrením, že vyčarovali toto temné znamenie. Na čele tejto skupinky, ktorá ich prišla zatknúť alebo zistiť, čo sa stalo, je Barty Crouch. A tu netreba zabúdať, že Barty Crouch bol po prvej čarodejníckej vojne hlavný žalobca smrťožrútov, takže vlastne vstúpil prirodzene do svojej starej úlohy. A hoci kto iný, kto by bol v tejto situácii, by mal asi obrovský problém. A Harry má šťastie, že je Harry Potter najväčší nepriateľ Voldemorta. Takže vyviazne z tejto situácie celkom ľahko. Keď čarodejníci z ministerstva zistia, koho vlastne prichytili, tak sa správajú oveľa miernejšie. A Amos Diggory, ktorý je tiež v tejto skupinke, ide hľadať medzi stromy, kde ukázali Harry, Ron a Hermiona, že počuli hlas. Medzi stromami nájde Vinky v bezvedomí a s prútikom. Pán Crouch, keď vidí, že Amos Diggory doniesol Vinky, ide hľadať ďalej. Pre ostatných to vyzerá, že nechce, aby padlo podozrenie na Vinky, jeho domáceho škriatka, preto ide hľadať iného podozrivého. V skutočnosti ale hľadá svojho syna, o ktorom vie, že bol z Vinky. Ostatní to vidia skôr ako opakovanie situácie spred 13 rokov, kedy sa ukázalo, že niekto z jeho rodiny alebo domácnosti je podozrivý zo spolupráce s Voldemortom. O chvíľu sa tu primiestní aj Ludo Bagman. A toto je teda ďalšia snaha Rowlingovej upútať na ňo pozornosť ako na podozrivého, že tam nebol od začiatku. A toto Rowlingová robí v každej knihe, že sa snaží zmiasť nás a zaviesť na falošnú stopu. Amos Diggory preberie Vinky kúzlom Enervate a začne ju vypočúvať. Túto úlohu na seba prevezme preto, že pracuje na oddelení pre riadenie a kontrolu čarovných tvorov, kam spadajú aj domáci škriatkovia. No a nie je k nej zrovna príjemný. Ukazuje jej prútik, s ktorým ju našiel a Harry si uvedomí, že to je jeho prútik a znova má obrovské šťastie, že je Harry Potter. Vinky všetko popiera a Hermiona sa chvíľu odhodláva, ale začne ju brániť. Hermiona nemá ani 15 rokov a ide v podstate vystúpiť proti skupine dospelých čarodejníkov z ministerstva mágie, takže chvíľu zbierala odvahu. Hermiona hovorí, že ten hlas, čo počuli, nebol hlas Vinky, ale že to bol hlas človeka. Nespomenú, že to bol teda mužský hlas. A Barty Crouch prejde do protiútoku voči Amosovi Diggorymu. Hovorí, že Diggory obvinil dvoch ľudí, pri ktorých je najmenej pravdepodobné, že by vyčarovali temné znamenie. Myslí tým seba a Harryho. Seba teda cez vinky vníma ako obvineného a teda Crouch je známy tým, že dal zavrieť vlastného syna do Azkabanu, takže nemôže byť podozrivý z toho, že by sa spolčoval so smrťožrútmi a Harry je Harry. Vinky teda vypočúvajú ďalej, aj keď už skôr ako svedka, ale Amos Diggory je na ňu naďalej nepríjemný a volajú iba škriatok, kým napríklad Arthur Weasley ju oslovuje menom Vinky. Crouch všetkých poprosí, že si to z Vinky vybaví sám, očividne sa bojí, aby jej niečo nevyklzlo, a oznámí, že za to, že odišla bez dovolenia do lesa, jej dá oblečenie a teda ju prepustí zo služby. Hermiona ju odhodlane bráni, už odvážnejšie, a obviňuje Croucha, že je necitlivý a že dáva Vinky príkazy, ktoré sú veľmi ťažko naplniteľné a sú pre ňu nepríjemné. Napríklad poslal ju do najvyššej lóže, keď nemá rada výšky, alebo povedal jej, že má zostať v stane, keď sa okolo dialo to, čo sa dialo, a ona sa určite bála. Hermionu si ale nikto veľmi nevšíma. Pán Weasley usúdi, že je čas stiahnuť sa a vezme všetkých naspäť do stanu, kde už ich čakajú ostatní. Bill má porezanú ruku, Charlie má roztrhanú košelu a Percy mu krváca nos. Pán Weasley všetkým porozpráva, čo sa stalo v lese a čo sa stalo z Vinky. A na tomto príbehu sa potom Hermiona a Percy pohádajú, čo všetkých prekvapí, lebo doteraz spolu vychádzali asi najlepšie, teda Hermiona s Percym vychádzala najlepšie zo všetkých, lebo teda Percy je špecifický a Hermiona vlastne tiež. Ron nechápe ten povyk z lebky, pretože nevie, čo znamená, že je to temné znamenie. A jeho otec mu vysvetlí, že temné znamenie často označovalo domy, v ktorých smrťožrúti niekoho zabili a že ho nevideli 13 rokov, takže je to veľmi dôležité, že sa znova objavilo. A ostatní zase rozprávajú, že smrťožrútov nechytili, pretože sa odmiestnili, keď videli temné znamenie. Práve tu máme prvýkrát použité označenie smrťožrúti, teda doteraz sme nevedeli, čo to znamená, respektíve, že takto sa prívrženci Voldemorta označujú. A teda tu sa ešte viac Ron čuduje, prečo utiekli smrťožrúti, keď videli temné znamenie, keďže je to ich znamenie. Toto im vysvetlí Bill, ktorý hovorí, že tí smrťožrúti, ktorí uniesli Robertsovcov a teda robili bordel v tom stanovom mestečku, sú v očiach niektorých smrťožrútov a asi aj Lorda Voldemorta zradcovia. Vyhli sa totižto Azkabanu len tým, že si vymýšľali a klamali a pravdepodobne predstierali, že boli pod vplyvom kliatby Imperius a že so smrťožrúdskými myšlienkami nemajú nič spoločné. Takže Voldemorta a jeho návratu sa asi boja dosť. Harry si ešte spomenie pred spaním na svoj sen a bolesť v jazve a zaspáva s pocitom, že bolesť v jazve, sen a zjavenie sa temného znamenia po 13 rokoch asi nebudú náhody a že sa blíži niečo veľmi zlé. No a s týmto temným záverom končíme túto kapitolu a aj tento podcast na tento rok. Takže pri ďalšej kapitole sa na vás teším 12. januára a dovtedy vás pozývam na Hero Hero, kde nájdete decembrovú epizódu a čoskoro už aj januárovú epizódu. Decembrová je vianočná a januárová bude o čarodejníckych školách vo svete mimo Rockfortu. No a ešte dnes máte čas zapojiť sa na mojom Instagrame do súťaže o trojmesačný prístup na Hero Hero. Takže srdečne vás pozývam zapojiť sa a možno budete mať šťastie a vyhráte. A môžete potom celé Vianoce počúvať bonusové epizódy na Hero Hero. To už je odo mňa všetko. Želám vám krásne sviatky, oddychnite si, užite si to a počujeme sa znova v novom roku. Majte sa krásne.